Beraz, saretuz Donostiako kontsumo kostiente eta eraldatzailearen aldeko sareari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, eta horretarako telefonoaren bestaldean Lucía Eña daukagu. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, lehenik eta behin, nola aurkeztuko zenuke laburrean zuen sarea? Eta baita ere, bide batez, bueno, aipatu, nola sortu zen horrelako sare bat sortzeko ideia?
Haien lehenik eta behin azalduko dut nola sortu zen, ze erreza olertuko da zer den saretu. Ze orain dela ja 10 urte, elkarte desberdinak bildu ginen, eta, bueno, elkarteak eta organizazio desberdinak. Hau da, kontsumo taldeak, kooperatiba txikiak, enpresa txikiak, osea, egia esan, denetarik dago. Orain gaude 16 elkarte desberdinak, eta helburu berdina genekoan. Eta helburua zen, kontsumo kostiente eta eraldatzaileari buruz hausnarketa egitea, eta beste aldetik alternatibak eman. Hau da, ez bakarrik esan edo pentsatu zer den kontsumo kostientea, baizik eta benetako eta egiaztako alternatibak eman. Eta hortarako lan pilo eginda, eta orain daukagu gure webgunean daukagu mapa bat non ia egun alternatiba desberdinak daude banatuta
lasai, gero mozten dugu, montatuko dugu.
Jarraituko naiz, hori daukagu mapa bat webgunean, mapa saretuz, non daukaguen ehun alternatiba desberdinak, eta hor daukazue aukera, bilatzeko alternatiba desberdinak. Eta aukera desberdinak, altzariak, antolakundeak, arropa, aktizautza, elikagaiak, espazio publikoak, eta, benetarik dago.
Hori patu behar nizun, Lucía, hor Donostiako elkarte eta eragile ugari ikusi ditugu, antolatuak direla zuen sarearen inguruan. Ze motatako elkarteak dira orokorrean?
Esan nahi duzu, saretu zen kideak.
Bai, saretu zeko kideak, ze motatako elkarteak dira, pentsatzen dut, arlo ezberdinetan aritzen diren, baita ere elkarteak izango direla, ezta?
Bai, elkarte desberdinak daude, eta esan dudan bezala, ez dira bakarrik, esaten dira, siempre digo organizaciones.
Bai, erakunde edo elkarte, erakunde bai.
Vale, saretu zen daude elkarte desberdinak, eta arlo desberdinetan egiten dute lan. Batzuk daude kokatuagoak energiaren arloan, besteak elikagaiaren arloan, besteak artizautza, besteak publiko, beste batzuk egiten dute lan genero arloan edo desberdinak daude. Eta aipatu nahi nuen alde batetik gobernuz kanpoko erakundeak daude, beste aldetik daude beste erakunde motak, beste aldetik daude ere elkarte txikiak, enpresa txikiak, kooperatibak, eta oso ainitza da. Eta horrek oso garrantzitsua da guretzat, aberastasuna ematen digu.
Eta funtzionamenduari dagokionez, pixka bat nola antolatzen zarete, nola koordinatzen zarete, biltzen zarete zuen artean, nola izaten da hori?
Normalean biltzen gara, hilabetean behin egiten ditugu bilerak, horretortzen dira kide desberdinak, eta gero orain gaude bi pertsona kontratatuak, pixkat, koordinatzeko eta proiektu aurrera eramateko, baina beti erabakiak eta zer egin behar degun eta hori dena, denon artean erabakitzen dugu.
Badakigu proiektu ezberdinak aurrera eraman dituzutela, pentsatzen dugu baita ere beste batzuk eskuartean ditu zutela, garatzeko. Orain arte, ez dakit zein alorretan aritu zarete edo zeintzuk izan dira, orain arte, egin dituzuten egitasmo edo proiektu nagusiak edo baten bat baldin badago aipatzeko bai.
Bai, orain justo bukatu dugu, aurreko urtean, bukatego dugu proiektu oso polit bat, kulturarekin lotuta dagoena, proiektuaren izena izan da Omarrak, eta erabili dugu tresna berri bat, hau da, eta pentsamendu bizuala da, kontsumo arduratxoari buruz hausnarketa egiteko. Eta oso proiektu interesgarri eta polita izan da, egin dugu batera saretuz eta Donostiko ilustratzaile bat, Iñaki Martiarena, ez dakit ezagutzen duzun, baina oso gauzak interesgarriak egiten ditu, eta bion artean prestatu dugu proiektu hau, eta egin ditugu lau emanaldi, non pertsona desberdinak etorri dira, eta erabili dugu hori tresna hori, kontsumoari buruz hausnarketa egiteko, eta atera diren emaitzak oso interesgarriak izan dira.
Oso ongi, pentsatzen dut baita aurrera begira, proiektu berriak sortzen joango direla, ezta?
Bai, orain aurten, normalean urtero egiten dugu proiektu bat eta lotzen dugu gai berezi batekin. Eta aurten gaude lantzen aisialdia. Ze justo aurreko urtean egoera zaila honekin pixkat ikusi dugu zer gertatu den gure bizitzan, eta gaude pixkat pentsatzen aber guretzat zen den aisialdia eta nola lotzen den kontsumoarekin. Ze konfinatuak egon garenean kontsumitzea mota edo modeloa pixkat aldatu da, eta orain gaude pixkatuari buruz hausnarketa egiten, eta batez ere bilatzen beste aisialdi modeloak bilatzen.
Oso ongi, hitz egiten ari gara saretuz, Donostiako kontsumo kontziente eta eraldatzaileen aldeko sareari buruz. Gogoratuko dugu, zuen sareari buruzko informazio guztia aurkitzeko eta aipatu duzun mapa hori bilatzeko webgune bat duzu, ez da?
Bai, webgunea daukagu eta da, webgunea da saretuz.eus, eta hor daukago informazio guztia, eta gero daukago ere bai Facebook, Instagramen eta Twitterren kontu bat, eta hor jartzen dugu egunero egunero jartzen dugu informazioa. Eta bai guk egiten dugun gauzak eta beste gauzak interesgarriak.
Noski baiz, beraz, zuekin harremanetan jartzeko hori izango zen, bide eta modurik azkarrena.
Bai. Webgunean, eta gero daukagu ere email bat, da info@saretuz.eus, eta hor ere norbaitek galdetu nahi badu, edo askotan izten zaigu ere, ikusi dute denda hau, edo alternatiba hau, interesgarri izango da mapa saretu zen ere egotea, eta hor ere juten gara biltzen informazioa, eta gero mapa saretu zen egoteko bete behar dituzte irizpide batzuk, hor gure webgunean ere badaude, orain daukagu 16 irizpide, ez dira guztiak bete behar, zinezkoa da, baina juten gara ikusten alternatiba desberdinak zein irizpideak betetzen ditu, eta hori da pixkat guretzat garrantzitsua gero mapa saretu zen egoteko.
Bos ongi, Lucia, guzti horrekin gelditzen gara. Mil esker, gurean izateagatik. Mil esker.